Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3. Dice el onantole, benvishe nale benezan, lin navisha y shanjona chento, quenchijuas tijena juerento ben, ijilagan tolvez, naulebra ken lega dizaki, concavenle le, na quenchijisle neto, loniana ben malca, ben cayun di viarni alaji. La gayo benchar lega queche shanjona, pernezillo shanjona jone cane, Nagone kaswachetile, nagapuyele laudimala. Nanshen lajento, shanjona jaklenele, jon le kabonanto, natushizigon len. Na shanjona gaklenele, gakile benne, kajon dioza, jakile jo, nasosakile, gaple yeldren laj, lauyogda yen ile ile, kaben kristona. Leben vishe na leben zang, kon yeluna viache shanjo jesucristona. Nantole, bigon le tren ot tezben vishcho kajdaliaz, laga kam sedintole. Lan nesksi le kajonto, nakan ji algon le. Neto bigao zoazento kaben lia ladaglena. Ni bigao dauzento yelwao cheben nabiudirganton. Sankate jakawal bilal bizodinto benento jinna. Kwenchenito le bibeninto zed. Nadilija, zaksun abento yelgo klenchelena shelka. Pervento jin, quencheble nakangonle. Canazualen tole, unanto. Bena vigeni legone jin, lexca bigawe. Naba beninto valele, conjdale tonitona. Ni vigion le jin. Najla astezicele, gabijial. Naben kijonka, tnabinto lega ke con yelona via cheshanjo Jesucristona. Bich tasga ke casa, sangonga ke jin, quencheguiar gauga ke. Nale naben vish, nale ben zang, bishcha kile gon le di wenna. Sino bizwa di iskananto le isi. Libuya novena, nabigon le ne tren, quenche ido ile. Binia gakzbani le ne, samzerni le ne, kaben vishle. Nakuin shanjona, benat zwajon balaz, gone kaswalen balaz tushizi, bidtezdi jakchele. Shanjona swalenske yogloltele. Nad Pablo, quin zer tochepjo al eisi, juaple dios, can zer le yog isca cella laulena, quenchein zilena dxan cellan. Shanjo Jesucristo na gaklenske yog loltele.